Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insalmilkom l-studio sta' Campus FM nilqakom għal-programm ieħor fis-sensiela Koktejl Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-koktejl lingwistiku jistudja r-relazzjonijiet bejn il-lingwa u l-kultura u jħaddam fih studju interdisciplinarju ta' kif il-lingwa issawwar il-komunikazzjoni, taġġel l-identità soċjali, torganizza twemmin u l-ideoloġiji kulturali u tiżviluppa rappreżentazzjoni kulturali għall-ambjent soċjali u naturali tal-Gżejjer Maltin. It-temi ta' dan il-koktejl jinkludu fost oħrajn deskrizzjonijiet grammatiċi, tiftix etimoloġiku, narrazzjoni tal-ġrajiet wara l-kliem, eżami tal-elementi istituzzjonalizzati, klassifikazzjonijiet semantiċi u influenzi fuq il-lingwa. Il-koktejl lingwistiku u għalhekk sensiela ta' programmi mħawrin b'tarif interessanti fuq il-Malti, l-isin qadim li għadu ħaj u qawwi f'millennju ġdid. Ħanibda bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Kultant aħna nżidu u bħala suffiss ma' xi kliem. X'inkunu rridu nfissru b'dan?
U bħala suffiss ġieli jiżdied ma' nomi u aġġettivi biex jagħti tifsira peġġorattiva. Jew inkella jinħoloq xi laqgħa jew jissawwar xi terminu ta' għożla. Ħa naraw dawn it-tlieta. Meta nżidu u sewa, biex nagħtu xi tifsira peġġorattiva, nagħmlu xi ħaġa bħal ħmaru, żiżu, bżiqu, kesaħlu, ziblu, ġurdienu, da, jiżdied hekk, ma' hemmhekk qed maqdru qed ngħidu. Meta jinħoloq laqam u nżidu dik lu, sewa, nagħmlu affarijiet bħal meta ħloqna l-kelma wurdienu għal wurdin miskien. Sewa, tiġeġu, fenku, karfusu, imbitu, ħalibu, dawn huma laqmijiet fil-fatt li huma meħudin mir-realtà. Mil-banda l-oħra mbagħad għadna li jista' jifforma tifsira ta' għozza bħal meta ngħidu hawn żgħiru, kif inti? Jew jobblukkunu li intux. X'kej jkunu makakku kemm hu makakku. Tuża din hekk isek biex tfisset li tfal iż-żgħar ħafna drabi.
Suffissu ġifiri għawek għandu funzjoni.
Għandu ħafna. U għandu tifsira soċjali għawija. Għara kif il-grammatika titħol fis-soċjetà.
Għala dja xi ħaġa oħra, illum qed jinsema l-verb ibrikkja.
Hawnhekk issa deħlin fil-qasam elettroniku. Sewa, il-verb ibrikkja qed jintuża b'referenza għall-elettronika tal-konsumatur biex tiddeskrivi li apparat elettroniku u hawnhekk għandna f'moħħna pereżempju smartphone, computer, tablet, remote control ukoll, sewa. Dan l-apparat elettroniku ma jkunx jista' jibqa' jiffunzjona minħabba xi miskonfigurazzjoni. Xi ħadd jagħmel xi babsu biex niftehmu sewwa. Miskonfigurazzjoni serja jew korruzzjoni fil-hardware. Issa. U għalhekk teknoloġikament ikun utli daqs briksa. Għalhekk jibbrikkja. Sewa, dan il-verb jintuża xi ħaġa hekk, ibbrikkjajt l-MP3 player, meta ipprovajt nimmodifikala il-firmware. Sewa, il-firmware f'computer jew f'xi sistema elettronika huwa tip ta' software li jipprovdi kontroll, monitoring u manipolazzjoni ta' data ta' prodotti u sistemi. Il-kelma ibbrikkja ġejja naturalment mill-verb Ingliż to brick a device, illi anka fl-Ingliż huwa użat bħala metafora. Sewa waħna ħadniha mill-Ingliż użajniha wkoll metaforikament fil-fatt.
X'kienet il-barkazza?
Il-barkazza, plural għandha l-barkazzi sewa, kienet dajsa tal-maltemp, twila, goffa u b'saħħitha għas-salvataġġ. Lifeboat, ġifieri. Jew kella kienet issejħ ukoll raft, life raft, dingi ta' lasktu, vapur ta' salvataċ, mirkeb salva uomo, anka din u koll kienet espressjoni użata fis-seklu 19, mirkeb ta' salvataċ, daw kollha kienu alternativi tagħha, però il-barkazza kifet ngħid kienet din id-dajsa tal-maltemp twila u goffa u b'saħħitha sewwa għal xogħlijiet ta' salvataċ. Il-kelma ġejja mill-isqalli barkaċċja li tfisser speċi ta' bastiment ta' tagħbija sewwa li kellu l-qiegħ ċatt sewwa u ma kienx jieħu qarbli, jiġifieri mhux bilqluħ dan għax bl-imqadef kienu joħduh sewwa u kienet tintuża l-barkaċċja anke fis-qallija sewwa fil-portijiet biex titrasporta t-tabija minn jew lejn xi bastiment kbir sewwa u hemmhekk baqgħet tintuża għal dan l-iskopijiet. Fil-Malti saret iktar għal salvataċ.
Sewa. Yeah?
Dana huwa terminu kompost, sewa, fl-isqalli ma'mul minn barka bħala dajsa u aċċja, fl-isqalli tfisser suffess peġorattiv, u il-bidla saret minċe għazza. Dik, il-bidla saret fl-isqalli wkoll. Waħna allura ħadniha jisu biex ngħidu hekk il-forma tagħha ħadniha lesta u kompluta barkazza. Però t-tifsir tagħna ġie iktar speċjalizzat lejn is-salvataġġ.
X'inhu akrux?
Akrux huwa bebbuxu. Sewa, għandna kruxa u kierex, imma li hemm interessanti magħha din il-kelma, silejn li fl-imgħoddi kien hemm logħba, ħanejdilha logħba jew passatemp, sewa, ta' tfal, illi kienet tissejjaħ l-kierex. L-kierex kienet. Wara l-ewwel xita tal-istaġun, it-tfal kienu joħorġu. Kienu joħorġu magħhom xi borża. Sewa, u joqogħdu jfittxu il-bebbux l-kierex, imma jfittxuhom għall-ikel. Sewa, u xħut minnhom it-tfal anke kienu jmorru jbijawhom. Dawn kienu jbijaw borża bebbux. Akrux hija mnisla mill-verb akrex li tfisser mexa bil-mod ħafna bħal bebbuxu. Issa illum jaħsla dina ma nużawiex. Meta tittejt xi ħadd ikun mexi bil-mod ma ngħidux. Għax kieku fehm tibda tgħid għardaq xej kem jakrex dak il-bniedem, kem jimxi bil-mod.
Kif ġiet l-espressjoni qabel xej?
Mela, dina interessanti għad tifsira ta' xejn. Issa, ħanaraw da' xejn il-ġrajja tagħha. L-ewnet, forum alternativi għal qabel xejn, ġifiri bħala tifsir, sewa għanna qabel kollox, l-ewwel ħaġa, l-ewwel net, l-ewwel santu ħaġa, nħobbu nżidu dik is-santu, fuq kollox, eċċetra. Issa, il-kelma xejn f'din il-frażi qabel xejn ma tfissirx nothing, imma għandha sens etimoloġiku ta' something, ta' xi ħaġa. All right? Għaliex?
Issu qed tmur kontra t-tifsira.
Eżatt, imma għaliex? Għax fl-arbi xajq sewa hija xi ħaġa, a thing, something. U minn xajq il-Malti għamel xejn fejn ħanikwota lill-akwarina fejn final N is a residue of the accusative case of classical Arabic. Iġifieri il-Malti żammu dak l-arbi ma żammux. Ftehmna? U hekk l-erq tal-kelma tagħna ġi x j n. Differenti mill-arbi għax fl-arbi huwa x j ħamża fl-aħħar sewa. U anki s-sens imbidel għax fl-arbi il-kelma tfisser something u fil-Malti tfisser nothing. Mela ara hawnhekk l-oppost. Sewa, din it-tifsira Maltija hija influenzata però mill-espressjoni Arbija la xejq li tfisser nothing. Però l-Malti waqgħa dik illa u ħalla xejq. Imbagħad il-Malti kompla jibni fuq l-erq li ħoloq hu biex isawwar xejjen, ix-xejjen u tixjin. Dik inna qed nawżaw anka fil-verbi u fil-nomi verbali ukoll. Interessanti u koll najdu illi xejjen huwa differenti mill-arbi għaliex fl-arbi xajjana tfisser illi jikteb litra xe. Għal mandiċ taqsam ma xejjen ġa fisċejn, sewa. Mela, lura għal mistoqsija tiegħek kif ġiet l-espressjoni qabel xejn. Qabel xejn għandha s-sens oriġinali ta' qabel xi ħaġa. Mela qabel ma tagħmel xi ħaġa, qabel xejn, ħalli nagħmlu hekk, sewa. Fl-arbi, mbagħad din tingħad bħala qabla kull xejn. Fis-sens ta' first of all above all. Ġifieri, aħna orajt qed inkunu influenzati mill-arbi ma l-antenati tagħna wkoll għamlu l-verżjoni tagħhom ukoll.
Il-prepożizzjoni qabel u l-verb qabel għandhom l-istess serq?
Iva u anke qabla, midwife u qabil bħala razza. L-erba kelmiet dawna għandhom l-istess serq e, b, l. U anke fl-arbi. Mela dak li se ngħidu.
Japplika l-arbi wkoll.
Għax aħna
ħad neħmenem.
Għax mill-arbi. Sewa. Mela, ħalli naraw da xej. Qabel bħala prepożizzjoni. Bl-Ingliż tiġi before. Sewa. Dina mill-arbi, qabla, fis-sens ta' qabel jew prior to. Alright? It-tieni. Qabel il-verb bl-Ingliż to agree. Jiena naqbel miegħek jiġifieri. Mill-arbi, qabla, fis-sens ta' aċċetta, jaqbel tal-konsent tiegħu, alright? Qabla, ċoħe bil-Malti qabla, il-midwife, sewa, il-plural allura jiġi wiebel, ok? U fl-arbi nsibu qabila, fis-sens ta' kif qed ngħidu midwife. U meta għandna qabil, qabil huwa dak li qed ngħidu speċi, bħala parti minn razza, alright? U l-plural jiġi ibejjel jew oqbla. U fl-arbi insibu qabil ukoll fis-sens ta' specimen jew speċi jew xorta ta' jew kwalità jew tip, alright? Issa interessanti li fejn qed jidħlu n-nomi għandhom plurali differenti. Per eżempju qabla tagħti wiebel, alright? U qabil jagħti ibejjel jew oqbla. Ara, il-plurali huma differenti, ma jżommux plural wieħed għad ngħidli huma. U barra minn hekk anke il-konsonanti assistenti biex ngħidu hekk għall-plural, wiebel li jdaħlu, wiebel iddaħħal il-w, mentri bejjel iddaħħal il-j. Huma fenomeni interessanti. Kif qed ngħidu b'influenza wkoll tal-arbi.
Kemm hemm rubija fil-fatt.
Ħafna.
Wis, kważi kull kelma li naraw f'din flirajna f'din is-sensiela, dejjem b'xi mod qed tidħol l-influenza Arbija.
Iva, u meta aħna naslu sa din l-influenza Arbija sewa, bil-forsi rridu naraw daqsxejn il-moħħ kif kien jaħseb il-moħħ ġifieri bikri sewa, kif kien jaħseb u jlaqa' kunċett ma ieħor.
X'dik għandu sew word of mouth u x'hekk.
Kollox, iva. Kollox, għax tinsiex il-Malti qatt ma kien jinkiteb. Sewa, biex daw l-aħħar 200 sena forsi li kien jinkiteb għax il-frak li kien hemm qabel ma tgħidx li kien jinkiteb, imma rajt għandu l-valur tiegħu. Imma kollox eħe. U inti qed tgħid bil-fom, però ukoll magħmul b'mod naturali minn nies li ma kinux influenzati mill-istudji. Għaliex, dawna ħafna minnhom bla skola. Niftehmu, ġifieri huwa interessanti, u hekk tinħoloq il-lingwa. Dan bħalma tinħoloq illum. Illum ħafna nies jgħidu li l-kliem li dieħel ħafna u dieħel bla d-doċċ forsi mill-Ingliż, right? Dan il-proċess ġara ħafna qabel.
Il-proċess naturali.
Eżatt, u l-Malti għamlu qabel. Issa jekk naqblux miegħu jew le dak huwa argument ieħor. Ma huwa proċess naturali, jiġifieri aħna anke meta nikkritikaw ul tal-lum. Forsi aħna għandna issa x'issa aħna forsi iktar bravi minn ta' qabilna sewa minflok ma nmaqdru iktar aħjar nipprovaw nargumentaw u nirraġunaw ċerti affarijiet, imma mbagħad m'għamin se tagħmlu dan ix-xogħol għaliex il-ħajja tal-lingwa hija il-ħajja tat-triq, il-ħajja tal-ħwienet, il-ħajja tal-uffiċini, fejn il-bniedem jaħdem fis-sena fil-professjoni. Hemmhekk qiegħda l-ħajja tal-lingwa, qed niftehmu, u minn hemmhekk aħna rridu naslu, u aħna fil-programmi tagħna dejjem ippruvajna nkunu deskrittivi tar-realtà kif qiegħda fis-soċjetà.
Daw qabel ma kienx ikollhom dik ir-reżistenza meta tidħol kelma?
Le, le, le.
Għaxxej mhux bħal lum, illum kif tidħol kelma, tittaddim il-kunsill ma nafx minn kemm dipartiment u l-liġi sakemm tidħol u li tintuża u din ma tintużax jiġifieri llum.
Ekku, ekku.
Anke minħabba l-istudji lin-nies huma iktar speċjalizzati f'ċertu qosma. Ikun hemm isu tittaddi minn proċess biex kelma tidħol.
Vera, vera.
U tiġi aċċettata pereżempju f'karta anke f'karta ta' eżami.
Iva, iva, wkoll. Però tinsiex illi wara kollox huwa l-poplu illi
jagħmel il-lingwa.
Illi jagħmel il-lingwa u terbaħ id-drawwa. Dejjem aħna fil-Malti għandna ajdut interessanti u għaqli. Iż-żmien jagħtina parir. Jiġifieri huwa iż-żmien illi lilna jgħidilna x'għandu ikun bħala Malti u x'għandu jaqa'. Issa jekk kelma it-tul
ġifieri dik tkun daħla. Tiġi aċċettata, tiġi użata.
Eżatt, eżatt, ħafna. Jiġifieri hemm ħafna aspetti li rridu nżommu f'moħħna. Issa jekk xi ħadd imbagħad b'mod artifiċjali jipprova jeqret kelma biex jisforza kelma oħra, jiena naħseb hawnhekk din l-artifiċjalità tkun qed tagħmilna ħsara. Għalhekk naħseb jiena li l-Malti rridu nħalluh jiżviluppa kif irid. Kulħadd għandu l-libertà biex juża l-Malti kif jogħġbu. Dina dan huwa dritt sagrosant, il-lingwa ma tistax jien ma nistax lilek nikmandak kif titkellem, kif tuża l-lingwa sewa. X'nista' nagħmel jiena? Jiena nista' biex ninkoraġġixxi ċerti aspetti meta nitkellem u meta nikteb nużhom biex intihom ċirkolazzjoni kif nixtieqha jiena. Imma dina tkun ħaġa personali, ħaġa soġġettiva. Qed tifhem? U mbagħad tittara l-komunità kemm tilqagħhom ċerti affarijiet, għax jekk ma tilqagħhomx ma tużhomx. Mela allura ara, iż-żmien jagħtina parir u allura.
Issa il-kelma waħedha ħadd tmut. Jekk ma tiġix użata, jekk ma tiġix imħadma.
Ekku, dana l-istess, bħal meta naslu nidħlu fl-argument ta' dialetti. Sewa aħna ngħidu id-dialetti tajbin, żgur li tajbin id-dialetti. Id-dialetti huma biċċa mill-lingwa. Allura jekk jiena ma nużax id-dialett, id-dialett sa jintesa. Jekk id-dialett jintesa, tmut biċċa mill-lingwa.
U tmut ukoll biċċa mill-istorja.
Eżatt, allura nużawhom. Qed niftehmu, nużaw din istorja. Laqwa li niftehmu. Imma mbagħad hemm l-affarijiet ta' prudenza, alright? Id-dialett fejn użaw? Pereżempju fi x'għandin ma sex jiena u intu noqogħdu nitkellmu bid-dialett, għaliex? Għax inkunu qed noġbu lil xi ħadd li jitkellem b'dak id-dialett, però jkun hemm ħafna dialetti oħrajn li m'aħniex noġbuhom. Allura hawnhekk nużaw il-lingwa standard illi toġob lil kulħadd. Tifhem dik qed tkun importanti anke f'eżami, pereżempju f'eżami ma sex tikteb bid-dialett imma tikteb b'lingwa standard, nifhem dik huwa importanti u għandna mnalla li għandna l-barka tal-lingwa standard għax hekk nikkooperaw bejniedna u mhux niġġieldu.
X'sinonimi u kontrarji għandna għall-imħabba?
Mela, il-kunċett ta' mħabba huwa komplikat ħafna. Eħe, u ħanajdu biċċa minnu hawnhekk sewwa. Dan il-kunċett, ħan jieħdu is-sinonimi ta' mħabba l-ewwel. Jiġifieri, jiena sa nitkellem fuq forom alternattivi sewa ta' imħabba u nistgħu niggruppjawhom dawn il-forom ta' mħabba biex naraw il-komplikazzjoni ta' mħabba f'sens ġenerali fejn tidħol dik li normalment aħna ngħidu l-imħabba rapport relazzjoni amoruża, l-imħabba lejn il-proxmu, l-imħabba għal-ġit materjali jew għal-glorja, sewa, għal xi oġġett sabiħ, għal xi bniedem jew kella meta tkun qed issir xi ħaġa, ma ħanaraw daqsxejn. Meta l-imħabba tkun f'sens ġenerali aħna nużaw affezzjoni, tenerezza, devozzjoni, simpatija, ima, ġieħ, ħerqa, ħeġġa, ħrara, sodisfazzjon, inklinazzjoni, tgawdija. Meta mill-banda l-oħra ikun hemm rapport amorus, relazzjoni ta' mħabba biex niftehmu, aħna nitkellmu fuq ġibda tal-qalb, ġibda qawwija, relazzjoni tqanqil il-qalb, xrara ta' mħabba, fjamma, flirtazzjoni, attrazzjoni, namra, namur, passjoni, ewwa, estasi, rapiment, adorazzjoni, infatuazzjoni, bluha, ġen, erotoċiżmu. Meta l-imħabba tkun lejn il-proxmu, issa, aħna nitkellmu fuq tennija ma' ħaddieħor, għax tennieħ ta' tieħ lejna, sewwa, karità, ħniena, ġenerożità, solidarjetà, pjetà, filantropija. Meta l-imħabba tkun għal ġid materjali jew għal glorja, aħna nitkellmu fuq xewqa ta' ġid, passjoni, interess, avidità, adulazzjoni, tibliħ, patriottiżmu, forsi l-iktar li tinstema'. Meta tkun għal xi oġġett sabiħ ħafna, nitkellmu fuq ġojjel, bellezza, meraviglja, idolatrija. Meta mill-banda l-oħra tkun għal xi bniedem għandna għozza, wirja ta' għozza, ħlewwa, teżor, ħbiberija, favoritiżmu, parzjalità. U meta tkun qed issir xi ħaġa, ngħidu kura, diligenza, attenzjoni, delizzju. Jiġifieri hawnhekk ara kemm hawn forum ta' mħabbiet biex niftehmu fil-kunċett li aħna nitkellmu fuq ftehmna u għandna oqsma differenti fis-soċjetà u fir-relazzjonijiet ta' bejnietna fis-soċjetà umana. Meta mill-banda l-oħra mbagħad immorru għal kontrarju tal-imħabba, sewwa, biex meta ngħid għal kontrarju mhux bifors tkun mibeda, imma tista' tkun nuqqas ta' mħabba. Alright? Hawnhekk ħan jieħdu żewġ aspetti biss ġenerali biex ma ntawlux ħafna. Meta n-nuqqas ta' mħabba ikun f'sens ġenerali aħna ngħidu mibeda, ħdura, stmerrija, tmeżmiż, għajt, odju, avverżjoni, animu, animożità. Ostilità, skerrieħ, antagonizmu, detestazzjoni, abborriment, abbominazzjoni, rieda ħażina, diżilluzjoni, malizja, maledizzjoni. Meta jkun lejn il-proxmu, in-nuqqas ta' mħabba, naraw dizinteress, distak, indifferenza, antipatija, egoizmu, rieda ta' ħsara, xewqa ta' deni, malevolenza, nuqqas ta' ħmil, sħit, għadwa, enmita, ejra, xoħod minnhom huma antiki wkoll u m'għadhomx jintużaw, imma qegħdin irreġistrati. Jiġifieri l-kunċett ta' mħabba huwa komplikat vera fih innifsu. Imma x'inhu jgħidilna? Li aħna nistgħu nkunu ħafna preċiżi f'dak li aħna nkunu rridu nfissru skont is-sitwazzjonijiet kif tkellimna fuq. U hawnhekk qed juri kemm il-lingwa hija għanja fiha nfisha, kemm hija rikka. Sewa?
Xi tfisser meta ngħidu xuga dik it-tifla? Ħsib tixrob kollox?
Ekku, hemmhekk għandek il-figura
metafora.
Mhux hekk. Hija kif qed tgħid inti għandha moħħha jixrob ħafna bħal maxuga mhux hekk tixrob il-linka ta' malajr. Imma interessanti wkoll li l-bniedem jitqabbel mal-oġġett wkoll. Imma hija parti mill-karatteristika tal-Malti wkoll.
Interessanti. Xi tfisser ħellel?
Sewa, issa biex nispjegaw l-semmija, ħellela hawnhekk qiegħda blakka fil-bidu. Sewa, ġifieri aħna suppost ngħidwa ħellel. Imma ħanibqa' nippronunzja lakka fil-bidu biex is-semmija jibqgħu jimmaġinawha. Il-verb ħellel ifisser faħħar, eżalta, igglorifika. It-tieni tifsira ta' ħellel. U dan huwa tifsir interessanti, issa nitkellmu ftit iktar fuqu, tfisser għandna biex ifaħħar lill-għarajes fit-tieġ tagħhom. U t-tielet tifsira, ħellel tfisser stana, għamel il-flus. Sewa, il-kelma ġejja mill-arbi ħalla fis-sens ta' feraħ. Sawa, unsibu wkoll ħallala fis-sens ta' faħħar l-Alla. Min dan il-verb Malti insibu it-terminu storiku issa ħellil tieni tifsira li tajna l-ewwel. Li kien għannej imqabbad biex ifaħħar lill-għarajes fit-tiġijiet fiż-żmien il-qedem. Sewa, ġifieri, parti mill-funzjoni tat-tiġ kien ikun hemm dan il-ħellil.
Joqgħod ifaħħarhom.
Joqgħod ifaħħar dawn iż-żewġ għarajes jafhom u ma jafhomx aktarx li kienu jafhom u x'għax tiftakar qgħu ma ninsewx li fl-imodi r-raħal tant kien żgħir kulħadd kien jaf il-xulxin. U mill-istess ser insibu din interessanti għall-Lulja. Sewa li ġejja mill-Ebrajk u fl-Arbi nsibuha bħala ħallaluja. Ġifieri hawn ġejja wkoll
tifhir ukoll.
Tifhir ta' Alleluja.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku. Grazzi li segwejtu din is-sensiela minn Campus FM insalmulkom.